Tere kuulajad! Räägime täna väsimisest ja puhkamisest. Väsimise ja puhkamisega puutume me kõik kokku, nii siis isiklikul kui ka kollektiivsel tasandil. Paari nädala eest toimus meil ideas Love Hommik, kus just nimelt väsimisest ja puhkamisest rääkis Tallinna Ülikooli õppejõud Kristjan Port, kes ongi tänase Idea 360 turundussaate külaline. Minu nimi on Egle Loor ja minu kaassaate juht on Kuldar Kullasepp.
Fakt on see, et inimesest ei saa seda töövõimet kätte 24-7. Need loosungid ei panna inimesi paremini tööle, palk ei panna inimesi paremini tööle, aga võimalused panna. Kukkus on üha rohkem moraalne kohustus.
Tere, Kristjan!
Tervist!
Tere, Kuldar!
Tere, tere!
Kristjan, sa rääkisid meie paari nädala eest toimunud loovhommikule, et pidev stress on see, mis tegelikult inimestes sellist väsimust põhjustab. Et alustaks äkki hoopis täitsa algusest, et mida see stress endast üldse kujutub?
See sõna ise tuleb rohkem metallurgiast ja kui sa võtad suvalise metallitükki ja teda piisalt palju väntsutad.
Nee.
Siis see sama stress selle lõpuks katki teeb ja ka inimesel ei olegi muud kui kasutab algus metafoore sellist tundmatud asjade kirjeldamiseks ja märgates, et inimest väntsutades ka hakkab ühel hetkel asi kõik kuidagi uppergulti lendama, siis hakati seda sama sõna kasutama ja see metafoor on selline nähtus, kus me tuttavat asja rakendame natuke võõrale ja ta siis seletab päris palju ära, aga mitte kõike. Et suur osa, mis sellest stressist jääb nähtamatuks, on siis see, et stressil on ka oma kasulik pool. Et kui me metalli väntsutame, siis kui algus peale mõtleme, et see on ainult halb. Aga stressil on olemas täiesti selgelt selline stimuleeriv ja arendav osa, sest elusmaterjal vajab pidevalt stiimuleid oma eksisteerimiseks. Meie sees on väga karm raamatupidaja, ütleb use it or lose it, et kui sa ei kasuta, siis viskame ära, et miks me peaksime neid teise kolmandad rakke üldse elus hoidma üheks eriliselt kalliks rakukoosluseks või koeks on siis aju. Iga aju on oma, ütleme, 1,2-1,5 kilogrammi võibolla, et tema tarbib ära iga 4-5 hapniku molekuli, iga 4-5 glükoosi molekuli. Järelikult selle kasutamise suhtes on see raamatupida eriti nagu nõudlik ja kui me see stressi teema juurde tagasi tuleme, siis me teame, et õppimine ju kellegil väga ei meeldi, eriti lapsepõlves, sest et sind viiakse sellest mugavussoonist välja poole, aga ilma seda tegemata sa ka midagi ei õpi. Et aju omandab seda uut just sellele, et ta peab tegema midagi natukene rohkem, kui ta on harjunud.
Ühesõnaga, see mugavussoonist välja viimine on tegelikult annab meile võimaluse edasi areneda, saada targemaks, proovida oma piire, teha tööd paremini.
Ja kui sa lastega räägid, siis kõik ütlevad, et me oleme stressis kooli pärast. Aru saadavalt, et on stressis kooli pärast, aga see on selline stress, kus on selged piirid olemas. Et areng ei toimu mitte selle
mugavustoonis olles,
eks? Ja ka mitte selle lõhkumise ajal, vaid arenemine toimub siis, kui sa puhkad. No teine näide võibolla on see, et millal sa kodus remonti hakkad tegema. Mitte siis, kui tapeediga on kõik korras, vaid siis, kui ta on natuke võidunud. Ja siis sa hakkad seda tapeeti asendama. Et aga millal sa teed seda, siis kui sul on aega, ressurssi ja raha. Ja puhkus on see hetk, kus me seda teeme. Aga me arvame, või no kultuuris väärtussüsteemis on levinud selline natukene sellest banaal materialistlik loogika, et mida rohkem valu kannatada, või see tuleb tegelikult religioossest kontekstist ka, et mida rohkem kannatada, siis lõpuks paradiis, siis on nagu kõik okei, aga see maises elus peabki kannatama, aga nüüd me näeme, et inim töövõimene mõõdetuna tegelikult me kaotame oma töövõimet ühest hetkest alates.
Me rääkisime sellest, et stress ei ole ei hea ega halb nagu üdini. Et kui me loeksime näiteks töökuulutusi nüüd siin kõrval, kus kohas otsitakse inimesi, kellel on selline hea pinge stressitaluvus, et kuidas sina nende töökuulutuste peale näiteks nagu vaatad, et mulle ei tundu see väga julgustavana, kui otsitakse inimesi töökeskkonda, kus kohas on pidevalt pinged ja stressi olukord?
No seal on võibolla mitu vaatenurka. Üks on see, et kui see töökuulutus on näiteks tuukrile, siis sellelt tuuglilt eeldatakse teatud võimeid. Üks ei ole, mis sügaval vees, mulgas ka stressitaluvust, et seda ebamugavuse taluvust. Teise näite tippsportlane. Temalt eeldatakse erakordses koguses seda stressitaluvust võrreldes tavainimesega. Et teatud mõttes on see täiesti okei mõõde ja inimesed sattuvadki, et kui töö on aegajalt pingeline, siis seda pinget peab inimene taluma, mitte sellel hetkel kohe murduma. Teatud mõttes see tööandja hoiatab ette ja selle enese selektsiooni kaudu siis aitab valida võib-olla tõhusemalt. Teine küünilisem pool on loomulikult see, et tööandja võib ka lihtsalt välja kuulutada, et mul on vaja üks topsi jagu tikke saada ja siis ma põletan nad järjest ära. Et tulge kõik siia, kelle rohkem seda tahtmist on. Ja seda võib sellises karmimas kapitalistlikus olukorras väga paljugi näha. Et eriti pigem suurte populatsioonide puhul tegelikult vaadatakse, et see järjekord ukse taga on nii pikk, et põletame kõik need järjestiku töötajad ära. Aga siin hakkab tekema üks korrektuur, ehk kui me ei taha töötajast niivõrd palju ihulist rammu saada, vaid just seda vaimset intellektuaalset rammu, et selle kvaliteedi mõõtmine on meil üks hästi keeruline väljakutse. Aga tööandja hakkab enam-vähem tabama, et kelle käest ta saab seda intellektuaalset tulemit rohkem kätte. Nagu teiegi ettevõttes siin on ju sisuliselt vaja lateraalselt mõtelda, leiutada, olla innovaatiline nii edasi. Et see lihtsalt ei ole tüki töö, et sa tuled hommikul ja hakkan panema ja õhtul siis kell kukub ja siis ma lõpetasin panemise ära. Ja
tõenipäev ei tule väga, et sa panemisest välja midagi.
No võt ongi, et sa võid võtta ka kirjaniku. Et selline klassikaline pilt on, et laua taga on kirjanik, juuksed on sassis ja laua ees on unik kortsuspabereid. Kas ta on tööd teinud? On küll. Kas ta on midagi kirja pannud? Ei ole. Aga ta on vägagi pingutanud selle nimel, et ta on seda tahtnud alustada, seda kõige vägevamat lauset minu nimi on, näiteks nagu Moby Dick algab. Et see loob kogu sellise raamistiku. Ja see on suur väärtus, millest me tänase päeva nii räägime. Ja võt, kuidas seda intellektuaalset hüve kätte saada. Nüüd hakatakse siis nivelleerima, et see stressitalvus ei olegi võib-olla täna võtmesõna. Aga jah, et siin peab vaatama neid kuulutusi just ka konteksti avades, et mis töökohal, et kui stressitalvusega kassiiri otsitakse, siis tead, et enam vähem jah, et see on see korrava ratas, kus sind välja visetakse.
Mis hetkel see stress siis tegelikult ikkagi nii halvaks muutub ja see pinge, et sellest saab läbi põlemine?
Ta on individuaalselt erinev ja kontekstuaalselt ka erinev. Et see tähendab seda, et individidel on erinev, ühelgi spordipraktikast juba näide, et treenituse tase on. Et kui mõni inimene kergelt bussi peale joostas juba ütleb, et ma tahan ära surra ja teine suudab sul, ma ei tea, igapäeva maratoni joosta kuu aja jooksul. Ja ütleb, et kus järgmine võistlus on, et see on osaliselt on treenitav. Mitte kõik sellest ei ole treenitav, aga vähemalt osaliselt. Ja noh, just intellektuaalse töö osas on just see, et kuidas sa haldad enda see puhkuse töö vahekorda, et see on nagu üks osa. Teine on kontekstuaalne tuleb vast sellest, et me mõtleme, et stress on nagu eraldi sahtlites, et mul on tööstress ja kodustress ja vaimsed stress ja kehaline stress ja nii edasi. Et see mehanism on üks ja sama.
Üks sama aju, üks sama...
Üks sama ahel ja algoritm kogu kehas, bioloogiline algoritm, et see, et väljas on külmem näiteks või sa ei ole süüa saanud piisavalt hästi ja sul on mingisugust isiklik probleeme, võib-olla telekast oli isegi koledam film või midagi muud taolist ja siis see tööosa ka. Ja ega see on ka kultuuriloos ju märgatud, et võib-olla see liblikas, mis murdis kaamili selja, et ega see liblikas ju ohtlik ei ole. No see on see viimane tegur, mis selle klõpsaka ära teeb ja seega seda ennustada, et kus kohas see stress murrab just selle konteksti keerukuse tõttu on väga raske, et see võib väga hästi treenitud olla, aga me teame ka tippsportlane, me oleme väga palju näinud neid tippsportlase, kes lõpuks mikrofoni ees nohisevad ja ütlevad läks nagu ikka, kuigi elu kõige tähtsam võistlus oli. Et see ei ole niivõrd deterministlik, aga jällegi kultuur peaks omama neid märke, et individ ise, kes on stressis või väsinud, kurnatud, nagu aigegi, ega ta ennast ei oska ravida. Ja see arst ei oska teda ravida seetõttu, et haige ei oska väljendada ennast väga selgelt. Ja siin ongi vaja natuke nagu suuremat pilti, et tajuda ise, kui palju sa tööd teed, kui palju sa puhanud oled, et kollektiiv näeks ka, kes mida teeb ja kui palju ja mis tema käitumises muutub, et see on see ka tervik protsess.
See tähendab tegelikult seda, et inimesed peaksid nagu oma vaimuga mõnes mõttes ikkagi rohkem tegelema ja kuna me teame, et me ei pruugi märgata seda murde hetki, siis tuleks nagu ennetavalt sellega tegeleda, sest meie ühiskond, kus me täna elame, on selline, et need murde hetked nagu paratamatult kõigil tulevad.
Ei, absoluutselt, see ei ole isegi ühiskonnas, see tuleb ikkagi bioloogilisest kehast, et bioloogilises süsteemis, no iga süsteemis, võtta see mehaaniline masin ka läheb varem või on katki. Et sama on ka selle bioloogilise kehaga, aga jah, et kui me vaatame, mida see kultuur tähendab, et see on siis väärtuste süsteem, mis kujundab meie käitumise, kui selles väärtuste süsteemis on praegu väga pop see, et mul on väsinud, aga panen edasi. Mm. Et see on tegelikult amoraalne valik. Et seda ma sellel omiku vesklusel ütlesin ka, et puhkus on üha rohkem moraalne kohustus. Mm-hmm. Ja inimene ise ei tajugi seda vast nii sama, et enamus inimesi ei taju infarkti ju ette. Et see on see viimane tunne kolmandikule infarkti kogejatest, et kas kolmandiku juba teavad ellu, aga et nad ei oska seda ära hoida kuigi. Siis need, kes ellu jäänud on ja vaadata tagasi, siis nad ütlevad, et vot siin ja siin oli valus ja imelik tunne oli siin. Ja et inimesed õpivad ennast jälgima juhul, kui selles kultuuris on neid vihjeid, kuidas ennast jälgida. Ja esialgu võib ta täiesti selline robustne olla, et palju ma tööd teen, kui tihedasti pingutan, kui palju ma puhkan, pause pean. See on isegi need arvud ja tarkvarad, mis on natukene nagu täiesti ka mehanistlik, et kuskil hakkab sul nurgas hakkama piiksuma, et kuule, et võtta take a break või midagi taolist. Et need roomad rohkem tüütavad, aga see idee on endiselt olemas, et sa pead jälgima, millal sa tööd teed, kui intensiivselt tööd teed ja kuidas sa pause pead ja samal ajal jälgima, mis tunne sul on. Ja ühel hetkel arvatavasti kujuneb välja ka see tundepõhine instrument või häälestub see natuke paremaks. Ja me näeme ka absoluutses tipus olevate sportlaste puhul, neil ei ole enam väga treenerit vaja, kes ütleb, et sportlane on selline lihtsalt üks ajurant on olemas ja see kuuleb ainult treenerit, vaid ta on täiesti selgelt tajub, et kuidas ta ennast vormi viib, kuidas ta selles vormis hoiab enneks pikka hooaja jooksul. Ja sama on inimeste, ütleme, tavatöötajate puhul ka siis, et sa pead õppima enda sise tunnet kogema, aga jällegi...
Ja see vist on ka midagi sellist, mida sa pead kogu aeg nagu, et see ei ole midagi sellist, et sa õpid nüüd ühe korra selgeks ja nüüd ma järgmised 30 aastat tean, kuidas käituma peab.
No võt, see ongi see probleem, et kultuuriruumis tuleb sellised vihjeid, mis deformeerivad seda. Et meil on väga palju igast moodsaid asju, mis arvatavasti tegelikusega kokku ei lange, aga võt, kasuta seda, kallista toda ja siis sa saad energiat juurde, mis iganes asju. Ja see placebo-effekt siis deformeerib seda, et ma saingi, nüüd nagu hakkaski paremaks, nüüd ma saan jälle panna. Aga just, et tegelikult see panemine on see, mida tuleks vältida, et või ütleme, et kontrolli all hoida, et vältida kindlasti mitte, et muidu me ju kuhugi ei jõua.
Aga kui me nüüd räägime sellest keskkonnast, kus me täna tegutseme, kus ettevõtted, organisatsioonid peavad üha kiiremini muutuma, see on ka see stressi tekitav olukord tavaliselt, sest muutused on inimestele keerulised, ebamugavad, parema meelega ei tahaks muutuda, tahaks, et läheksid asjad edasi nii, nagu on seni läinud.
See on sama mugavussooni asi, tore hea on olla.
Just, et ühes küljes see on, muutus on nagu hea, teises küljes, kui me nüüd räägime sellest, et inimesed peaksid ise õppima, tajuma neid ohumärke, mis viitavad eelseisvatele võib-olla sellistele läbipõlemistele. Siis see ruum, kus me tegutseme, peaks justkui ka innustama seda neid ohumärke märkama ja aktsepteerima. Et tulles nüüd näiteks siis organisatsioonide või tiimide juhtimise juurde, paratamatult me tahame võtta oma inimestest maksimumi, inimesed tavaliselt ka tahavad anda endast maksimumi, aga et kas organisatsiooni ja tiimi juhtides peaks senisest rohkem väärtustama sellist heas mõttes nagu käed üles tõstmist, et kuulge, ma praegu astun eemale, ma puhkan või kuidas sa seda tiimi nagu niimoodi juhiksid, et inimesed tunneks ennast seal hästi, sest et see, et ma tunnistan üles, et ma hakkan vaikselt väsima, mõneti nähakse seda ka nõrkusena.
Ja kindlasti see on praeguses keskkonnas ongi see, et kui sa tõused püsti, lähed oma töökohal Google eemal, siis käsitletakse toota tahab vist midagi nagu
viilib
ja tegelikult tekitab teistele rohkem koormust, et kõik ei teadusta seda otseselt, aga see tajutakse ikkagi, et aga ta ei tee hetkel tööd. Aga ma arvan, et organisatsiooni puhul selliste loosungite, noh, me oleme elanud seda pikka loosungite perioodi, mina vähemalt, et ega need loosungid ei panna inimesi paremini tööle, palk ei panna inimesi paremini tööle, aga võimalused panevad, et kui selles keskkonnas on eks puhkamise võimalusi, omaette ära olemise võimalusi rohkem, et viimasel ajal päris palju tegeletakse, me näeme suurte IT-ettevõtete puhul ka, et tegeletakse sellise keskkonna kujundamisega, mis on pigem sisearhitekti väljakutse, aga sisearhitektile füsioloogiat ja kõike muud taolist. Noh, õpetatakse natukene füsioloogiat puhtalt sellisest ergonoomika vaatevinklist, aga sellist töövõime füsioloogiat ei õpetata, aga nüüd on näha, kuidas üritatakse kombineerida seda signaalide rikkast, et kus sa ühest mõttetegevuses saad teisel üle minna, keskkonnas on palju selliseid nurgataguseid, et huvitavaid teistmoodi ümberlülitamise võimalusi, töövõimalusi väikeses gruppides, kuna kõik näevad, et see keskkond on selline rikas, siis see, kui sina oma töökohal ei ole, ei mõju dramaatiliselt, et sa ei ole oma töökohal, vaid võib-olla sa lihtsalt kuskil teises kohas oma tööd tegemas. Et pigem see sellise keskkonna kujundamine töötab paremini kui üleskutsed ja kokkulepped. Et kui ma tean siin disaineritelt aegalt küsitakse, mis on nende arvates üks parimaid disainilahendusi, siis päris paljud nimetavad seda lamavat politseiniku. Sest et ta näitab juba eemalt, mida sinult eeldatakse ja ta ei lase sul mitte midagi muud teha. Aga kui siin oleks kiri pandud, et võtta hoog maha, no enamus ei võtaks hoogu maha. Et kui selles keskkonnas on selliseid võimalusi puhata, siis hakkab see puhkus muutuma ka väärtuseks. Aga see, kui keskkonnas on loosungid, et tuleks puhata, siis elu näitab, et inimene ei reageeri sellisele intellektuaalsele üleskutsele.
Sa räägid keskkonna olulisusest ja sellest, et sellel on vähe nagu tähelepanu pöörata selleks, et luua võimalikult hea keskkond töö tegemiseks. Mis on veel need väljakutsed, mida selline kiire arenguga ümbrus tiimide juhtidele tegelikult ette paneb. Et kuidas juhtida selliseid, ma ei tea, näiteks startupide puhul, et kuidas vältida seda, et inimesed, noh, startupid on puhtalt selline süsteem, kus kohas inimesed tegutsevad tohultult õhina põhiselt, kütavad hea paar aastat ja siis on kas kõik või mitte midagi, eks?
No see on kogu startupi kultuuri küsimus ka, et ongi kõik või mitte midagi ja see on natuke majanduslik probleem ka, et kuni sa oma äri oled püsti jooksnud, sa teed ainult kulutusi ja sellel hetkel sa oled väga paanikarežiimis. Et see on teatud mõttes nagu paratamatu ka ja startupi kultuur võibolla ongi selline, kes jääb ellu, kes sureb ära, aga me näeme, et enamus surevadki ära. Nad surevad kipuvad vedru viskama mitte selleks eufooria faasis, kus ööotsa tehakse tööd ja süüakse pitsat, vaid siis, kui on jõudud sellesse faasi, mida see Gartneri hype cycle, kus on alguses kõik kiidavad ja siis hakkab selline org peale, ahastuse org, kus osa esialgsed ideid osutuvad valeks või liiga kalliks või liiga keeruliseks, aga kui sa seda tööd edasi ei tee, siis sa oled ainult teinud miinust. Ja siis sa pead hakkama nagu see päris tööd tegema, see tõsisti igavati rutiinsemat rassimist ja võibad kuulama ka avalikuses ja meedias sellist kriitikat, et vaata, et lubasite küll, aga kus siis värk on.
Oletate raha ainult.
Ja just, et see on see, kus siis hakkab tegelikult see füsioloogiline võimekus peale ja osa firmasid tajuvad ära, et vanavisi jätkata ei saa, otsitakse tavaliselt juht, kes ei ole siis selle ideekandja, et tava startupis on see ideekandja juht ja siis tema nagu määrab, dikteerib kogu selle toimimise, vaid siis tuakse mingisugusest kolmanda osapoole juht, kes manageerib juba rahvast kui taolist. Ja kuna sul on arvatavast investorid sinna liitunud, siis investorid hakkad kaisma oma investeeringut ja hakkad ka nõudma teatud töökultuuri, et sellist metsikone.
Pinge kasvab tegelikult
veel. Aga just, et ka sinna nii jõudma, et nende angel investorite nii jõuda, et sa pead igal juhul demonstreerima, et sa oled suuteline see tööd tegema. Järjekord sa pead juba varem harjutama seda töökultuuri ka. Ja ma tean näiteid, kus kus on isegi selles peamiselt noortest meestest koosnevas töökollektiivi palgatud kellegi pensionile jäänud vanaema, kes siis teeb süüa, koristab, puhastab ja annab teissuguse rütmi tegevusele. Ja kõik muutub ootamatult konstruktiivseks, sest fakt on see, et inimesest ei saa seda töövõimet kätte 24-7. Sa saad seda päeva jooksul mõned tunnid seda väga head töövõimet üle, on totaalne keskpärasus ja see on terve suur hulk sellist, mida sa tegelikult tekitad vigu, delegeerid ülesanded ja jätad sellise mulje, et sa teed tööd. Aga tegelikult on see bottom line või ütleme selle kasume aruande, see on see miinuse tegemine. No selle kultuuri ära tabamine ongi praegu üks suur väljakutse. Kuigi sellele pööras Henry Ford tähelepanu, tema korjas päris palju andmeid ja ega see viiepäevane töönädal 8 tundi päevas ei ole mingi ametühingu võit, vaid see on puhas kapitalisti tähelepanek, et kui sa teed üle 8, 9, 10, 12 tunni, kus toona oligi, et ilmselt algus tuldi peamas põllumajandusest, tuldi linna tööle. Seal oli 24-7, enam vähem kogu see kevad, suvi, sügisooaeg, talvel magati natuke rohkem. Ja siis tehti neid tundi hästi palju. Ja Henry Ford palkas seal Briti tausta, aga Taylor on, ta nimelt Taylorismiks nimetatakse, kus tema kasiks tööprotsessi natuke rohkem mõõtma. Ja ta tõi esile, et esialgu sa saadki rohkem tulemid, kui sa 2-3 nädalat paned seal üle 8 tunni. Aga siis hakkab tootlikus langema, võite efektiivsus hakkab langema. Tootlikus võib olla, aga vigu hakkab tekkima. Keegi peab vead ära parandama ja prügikasti viskama. Ja Henry Ford nägi siis seda, et umbes 4. nädalast alates tegelikult see kasum hakkab muutuma kahjumeks. Okay. Ja tema otsis siis, et see 8 tundi paistab, et on selline suht pragmaatiline piir, kus mille jooksul vähemalt see vabriku töötajas saab piisavalt palju tööpanust kätte. Ja tal oli siis teine hästi selline ratsionaalne valik veel, mida ta siis lobis tükka aega USA kongressile, et miks peaks nädalavahetus vaba olema, et kui inimene teeb 7 päeva nädalas tööd, aga millal ta siis auto ostab? Millal siis need kaupu tarbida? Et kui sul kaupade tarbis, meil on kõikil kodus on väga palju asju, mida me kasuta. Siis me, nagu tundus väga vajalik, aga meil pole aega sellisele kasutamiseks. Ja nüüd hakkab ära koduma isu, kuna kodus ei ole kuhugile seda uut asja panna. Ja see on majanduslejal väga hukatuslik. Järelikult me peaksime rohkem leidma seda kvaliteetset vaba aega, mida nagu nii nagu tööks ei tasuks kasutada, kuna sa ei tee head tööd sellel ajal ja pühendama väga sellist täpset aega sellel väga heale tööle, kui sa kasu saad.
Mis see optimaalne siis sinu hinnaga?
No ma see intellektuaalse töö puhul on näha, et ta on lühemad tsüklid ja aegajalt sa võid see back to back või teha päris pikka ka, et ta on rohkem, mulle tundub, et nagu orkestri kõla, et keru seda teeruta süsteemis ongi niimoodi, et nagu ilmaga ka, et mõnikord on hea ilm väga kaua ja siis on tükk aega sugust kehva head, et see on raske ette näha, jällegi seda enam me peaksime tajuma, et mis tunne meil endal on, kuidas läheb, kuidas kollektiivil läheb, et järgi ma toon ühe teise maailma näiteks spordipraktikast, et kui jalgpallis sellesse tiimi võetakse väga palju häid mängijaid, siis tegelikult tulemuslikus kukub. Et see muutub nii polaarseks see mängimine, et see kollektiiv peab olema ühes koos arenema. Okay. Et seda peaks ka arvestama, et jällegi neid mõõdikuid hetkel väga häid ei ole, eriti just intellektuaalse töö mõõtmisel, et kui sa teed tunnitasulist või tükitöötasulist, siis sellel on asjade puhul on selles väljundis on ju igasugused kaliibrid ja sentimeetrid olemas. Mm-hmm. Aga intellektuaalse töö puhul, et kui sa mõtled nüüd ühe turundusliku idee välja, nagu siin ettevõttes te teete, et kas ta siis on parem kui mõni ütlemata jäänud idee ja milline oleks ütlemata jäänud idee.
No, ja kaua selle idee nagu leidmiseks nagu aega veel läheb.
Ja
kas ta see nagu lõpuks kuidagi pidi rentaabel, kui me ju ka arvutame asju.
No võtta, ja see on see intellektuaalse töö probleemistik, et mis on selle mõõdikud, kui me oskaksime seda hästi mõõta, siis me oskaksime jagada seda ka puhkustega.
See ongi, ma arvan, hästi huvitav väljakutse, sest et seda tööd, mida inimene teeb, mida ajas rohkem edasi, seda intellektuaalsem see on sellepärast, et sellist nii-öelda tüki ja masinatööd teevadki masinad üha rohkem ära. Automatiseerimine, robotid, jääb see, kus inimese panus on eelkõige sügavalt intellektuaalne ja seal on selle mõõtmine nagu keeruline ja sellepärast tahakski küsida, et mida sina näiteks arvad sellest, et töötunde loetakse nagu reaalselt nagu noh, ka meie agentuur, meie valdkond üleüldiselt on selline, kus loetakse tunde kokku, et kas tundide kokku lugemine intellektuaalse töö tegemisel sellise ütleme, ühe sellise mõõdiku või efektiivsuse näitajana on üldse kohane?
Ta on, aga siin on ilmselt see probleem, et seda tunde võetakse endiselt sellest vabriku mõttes, et kui tootlik see tund oli. Intellektuaalse töö puhul tasuks lugeda neid väikseid säravaid tunde, aga kuidas neid arvestada? Mm. Et see lihtsalt, et sa oled 8 tundi töökohal olnud, ei ole sama, et sa oled 8 tundi triibingi taga olnud, et see lihtsalt ei ole sama tootlikusega. Et siin on see üks vahe olemas, et mida tähendab siis hea töö antud juhul, et kui saaks 8 tundi inimeses seda head tööd välja pigistada, aga intellektuaalse tööga see nii ei juhtu, et mis siis on selleks paremaks mõõdikuks, ongi üks paras väljakutse, et on tõenäoliselt ka natukene ettevõtte tegevuse ka seotud, kuna osa intellektuaalset tööd on ainult kollektiivne, et järjekult kollektiivi paar liiget võivad selle täiesti elustada või siis ka ära suretada ja osa intellektuaalset tööd on puhtalt selline individuaalne pingutus. Aga ma arvan, et võibolla, et ma mäletan, et USA suurim tervishoiuteenuse erasektoris tervishoiuteenus pakkuja, tema maksab igale töötajale $25, kui ta on hästi maganud. Lihtsalt aastas kuni $500. See on teatud lihtsalt kriteerumid, mille alusel ta selle välja maksab, aga et ta näeb, et kui inimene on korralikult puhanud, on talle sellest rohkem kasu. No ja see on natukene hetkel nagu selline sotsiaalselt robustne näide, et aga ta ütleb tänase päevani, et see tasub talle ära.
No, see räägib väärtushinnangust
ka. Just ja see räägib ka tundidest, ja. Et kui kaua sa oled maganud, et milliseid tunde siis lugeda, et kas sinu puhkusetunnid on see, kui sa lihtsalt ei ole tööl olnud ja oled mingit muus stressi kogenud. Siis ma arvan, et tööandjal on kasulikum kokku lugeda hetkel mitte need töötunnid, kus sa töötad, kuna seda sa teed nagu nii ja ta peaks kokku lugema need õied, mis sellest taimest kasvavad, mitte lehti. Aga selle jaoks ta peab nägema, et mida sa puhkuse ajal teed, et kui hästi sa puhand oled. Need tunnid on arvatavasti suurema väärtusega.
Ja samas on ka organisatsioone, kus puhkused on kauniski nagu vabaks lastud, et osa asju on seadusega ette nähtud. Samas me teame organisatsioone küll minu teada eelkõige USA's mõned näited on olemas, kus inimene puhkab nii palju, kui ta tahab. Ei ole kokku lepitud mingit miinimumi või maksimumi ja seal juhtub see, et inimesed ei lähegi puhkama. Muud kui töötavad.
Ja see on kaasaegne probleem, et kui me vaatame tehnoloogia abi inimese igapäeva elus, et see peamiseks tehnoloogiliseks valikuks ja lubaduseks on see, et me anname sulle aega rohkem, et sa saad tõhusamalt infot allates seda infotööd teha, sul tekib rohkem võimalusi, üks mobiilsus tõttu tekib võimalusi valida, kus ja millal sa tööd teed, ja sul tegib rohkem vaba aega. Aga nüüd märkamata seda suurt elevanti selles ruumis, et see sama infotehnoloogia seade võimaldab sul selle vaba aja jooksul mingit muud tööd teha ja kolmandat ja neljandat. Ja minu teada USA näitel 2005-15 üle 90% töödest, mis uutest töödest, mis tekisid, on lepingupõhised. See gig economy. Et see tähendab, et inimene teeb 3-4 võib-olla isegi pluss 4 tööd sama aegselt oma selle ajuks nimetatav organiga, mis on tegelikult totaalselt keskpäraseks selleks ajaks kujunenud. Aga ta tahab teha ja ta peab kõikidele tööandjatele mängima siis seda illusiooni mängu, et temaga on kõik korras. Ja kuna kõik loovad selle kuvandi.
Kuhu see lõpuks siis niimoodi viib?
No ta viib kriisi.
Mis see trend siis tegelikult nagu on, kui me vaatame niimoodi paarikümne aasta perspektiivi, siis kui meie võibolla peaksime pensionile minema enam vähem.
Sa ei saa pensionit.
Vabandust, ma ütlen, et ei saa pensionit. Aga et noh, tegelikult mis see siis nagu see sama nagu hakseldamine mitme erinevat nagu asja vahel olles kogu aeg mobiilne, ühtpidi olles nagu nalja puhkusel on ja tolen nagu puhkusel, aga tegelikult ei ole ka. Mida see tegelikult meie keha ja meie peaga teeb?
Ta teeb midagi, mida heaks ei saa kiita. Noh, jällegi probleem on selles, et meil need tõenduspõhiseks otsustamiseks andmed hakkad alles tekkima, kuna seda seda tüüpi stressirohket tegevust me oleme teinud võib-olla selle sajandi osas ja natuke eelmise sajandi lõpust. Aga siin esialgselt, sest pikaajalised vaatlused juba osutavad näiteks, et Alzheimeri risk kasvab kordades. Ehk see, et sa küll elad kauem, aga sa ei ela sellist elu, kus sa maailmast aru saaksid. Sul on arvatavasti, räägitakse ka vaimuaigustega erinevate vaimse tervise probleemide süvenemisest ja see omakorda suurendab kulutusi tervishoiusüsteemile.
Ja sõltuvuse teema?
Oil, sõltuvused, riskikäitumised, varasem surm, siin on hästi palju, jällegi, et kui vaadata suurtes riikides USA on selles mõttes nagu huvitav laboratoorium, et see on see nagu üle 300 miljoni inimese enavaimsega konstantses tööprotsessis olnud, et sõdu pole vahepeal kogenud, et seal hakkavad need signaalid esile tulema ja teine näide võibolla on isegi, mis praegu meil tuleb, on Jaapan, kus üheks tüüpiliseks silmatorkaks näiteks on see, et Jaapanis müüakse vanemate inimeste mähkmeid rohkem kui vastsünnijate mähkmeid. Ehk lihtsalt lapsi ei sünni maailma juurde, et see kogukond või kultuur või need inimkond pole jätkusuutlik. Et see on see probleem. Et osa on siis see, et kuidas me möödame oma vanaduse perioodiga, teine osa on see, et see täiskasvunaks või lapsekandmise periood, kus ütleme, arend ühiskond või tavas populatsioonil, kus läheb hästi, siis laste arv hakkab kasvama loomariigis igal juhul, aga inimkond teeb midagi natuke nagu olesti. Ja nüüd hoolimata nendest hoiatustest me näeme ka ajaloos tagasi, et inimkond ei hoia ära kriise, vaid ta õpib alles pärast kriisi. Need on suured majanduskriisid ja sõjad. Ja pärast öeldakse, et ei, aga seda oleks võinud ilusamini teha.
No, tagantjärgi ole oskavad kõik.
Ja insulti infarkt on samamoodi ja öeldakse, et või oleks ma teadnud.
Kauniski alarmeeriv selline pilt tulevikust, et kui me arusaadavalt ei taha sellisesse tulevikku minna, me peame midagi muutma hakkama ja tulles nüüd tagasi, ütleme, tiimide, organisatsioonide juhtimise juurde, siis siin kuulates on mul tunne, et head liidrid on need, kes juba tähtsustavad nii-öelda inimese 24 tunni heaolu, mitte ainult siis seda, mis hetkel ta tööl on, vaid just kui nagu peaks oma inimeste eest hoolitsema, inspireerima neid niimoodi, et võtma selle töö osa nagu võimalikult mõistlikult, noh, kas nüüd just väikseks, aga mõistlikuks, et võimaldada talle seda muud puhkeaega, muud tegevusi, aktiivsusi ja see juures mitte innustama teda mitmel rindel töötama, vaid tõesti see, et palun, täna on kell 3, mine koju ja mängi palli.
No ta ei saa, ta peaks ise tulema suga palli mängima, et see, mis on ka näha kaasa ajal, et kes on sõber ja kes on töökaasla, on näiteks selline lihtne küsimus, et sõber on see, kellega on väga lahe koos olla, ehk vaba aega täita. Töökaasla on see, kellega on väga hea tööd teha. Nüüd me näeme, kuidas sõbrad asenduvadki töökaaslastega ja kui sul sünnipäev on, siis vanasti oli sünnipäeval sinu sõbrad, mitte töökaaslased, täna on sünnipäeval töökaaslased. Ja millest räägitakse umbes 10 minutit pärast seda sünnipäeva algust, hakatakse tööst vaikselt rääkima. Ja terve suur plejaad inimesi peavad sünnipäeva üldse töökohale, enam kodus ei peetagi. Kodus on need argiselt probleeme niivõrd palju. Aga see omakorda, noh, see on natuke nagu kurvem näide. Aga see teistpidi näitab ka seda, et kuivõrd suured võimalused tööandja käes on, et töövõtja on suuresti tema loodud keskkonnas toimetav, et inimesed tulevad ja jooksevad kodust ära nädalavahetusel tööle, sellepärast, et kodus ei saada temast aru, aga töökaaslased saavad aru. Et jällegi selline eskapismi vahend ja nüüd selle tööandja käes on võimalus tegelikult kujundada seda töötamise keskkonda, et ise kui nädalavahetusel tullakse tööle, siis see ei pea tingimata olema tööprotsess, seal võib olla seda tööd, aga see just see leidlikkus, kuidas seda rikastada mingite muude tegevustega. Kus juures on jällegi see lihtne näide, et kui tööandja toob töökohale kalli kohviaparaadi, ta võiks tuua kõige kehvema kohviaparaadi, aga tal on mõttekas tuua kallis kohviaparaad, sest see rikastab seda tegevuskeskkonda selliste sõnumitega, et ma teist hoolin, aga tegelikult selle taustaks on küüniline, et kohvi juues saab inimesed võibolla rohkem selle töömäkät ja seda ei lähe kuhugile vahepeal pausi pidama, et enamus eines süüakse tänasel päeval töökohal enam ei käida kuskil mujal söömas, kuigi see söögikoht on 100 meetri kaugusel. Ja nüüd tagasi tulles selle vahepeal räägitud selle keskkonna kujundamise suhtes ka, et paljudes töökohtades on tekinud mängimise võimalused. Et on ühest küljest meeskonna kujundamiseks ka, et mängitakse koos ja tekitatakse mingisugust väikset turniire, aga ta on ju tegelikult mäng, et ta on sellest intellektuaalselt vaheldust pakkuv märkamata. See on nagu see kohviaparaat, kallis mängukeskkond, kallis patruutmeetritki, aga tegelikult sellega kultiveeritakse seda töövõimet. Et tööandja käes on päris palju sellist meetmeid, mida võib vaadata nii proaktiivse kui ka küüniliste prillide kaudu, aga et inimene ise arvatavasti koju minnes muutub apaatseks või vaatab telekat ja arvab, et telekas on puhkamisvahend ei ole.
Ma arvan, et selle vestlusjooks on me vähemalt sellest aru saanud, et nagu stressivaba elu kui sellist, tegelikult ei ole väga nagu olemas.
Ei, sa ei taha ka. Ilma stressit arengut ei ole. Mitte ainult, vaid ilma stressit arengut ei ole. Elusmaterjal vajab seda stiimulit, et areneda. Kuni 90. Võtlume viimase hinge tõmbem, nii sa koosned nendest rakkudest, mis kõik tahaksid edasi jätkata. Lihtsalt see süsteemi keerukus lõpuks veab alt, aga arendatav on ka üle 90 aastas inimese aju. No, täiesti demonstreeritud ilusti.
Okei, okay, stress on hea. Et ühesõnaga stress on meie elus olemas, see on nagu selge see, et ja ma räägime nagu sellest, et mida saaks teha töökeskkond, mida saaksid teha juhid, mida saaksid teha teamliidid selleks, et me oleksime võimalikult nagu võimekad ja saaksime anda endast parima. Aga kui tulla nagu inimese enda juurde nagu tagasi, siis täna on nagu, ma arvan, et kõik ei ole nagu teiste inimeste kätes, hästi palju on nagu meie enda kätes, eks ju see sama saja ise enda tunnetamise pool, mis anna paar soovitust palun, mis on need asjad, mida inimesed ise peaksid tähele panema? Kust peaks see tuli põlema minema, kust peaks aru saama, et võibolla siit läheb nüüd see joon, et ma peaks mõtlema, miks ja mida ma teen?
Ja selle teeb veel ju keeruliseks see, et sel hetkel, kus su sooritus on väga hea, siis sa tunned ennast ju tegelikult hästi, sa tunned ennast võimekana, aga tavaliselt on, et tipp ongi tipp. Sellest enam kõrgemal ei lähe.
Tipp on lõks, saab küll kõrgemal minna. See on väga ajas selle teema tõida, et see tipp on seda korpidi uudaht. Et Church ja Dodson 1908 juba kirjeldasid seda, et nad demonstreerisid siis inimese töövõime ja erutusseisundi vahelist seost. Et kui me võtame, et töövõime, kujutage ette graafikut vasakol pool servas, on see töövõime madal, kuna see magad teadvus, et kuigi siis on ka mingisugune aktiivsus olemas, aga ja siis sa ärkad üle, siis töövõime veel kõige parem oles, pool unine, siis sa erutusseisund kasvab ja siis töövõime lõpuks saavutab sellise optimaalse seisundi. Ja tavaliselt me, mille pärast seda lõksuks võib nimetada, siis selle, et oi, nüüd tuleb edasi panna. Aga kui edasi panna, siis töövõime hakkab langema.
Ja teiselt mitte sa ise tunned, et tuleb edasi panna, vaid tegelikult
kogu see keskkond, kogu inertsus. Ja süsteemil on inertsus, üks on see, mida sa tajud ja sa ei taha poolel jätta ja siis sa liigud seda allapoole. Ja nüüd kui küsida lihtsalt seda uutähte vaadata nagu mäge, et küsida, kust kohas saab kõige kõrgema, veel kõrgemaks minna, siis ainukene koht, kus kõrgemaks saab minna, saab mäetipust. Ja Johnson demonstreerisid, et kui siis puhata, siis sa saad tegelikult veelgi seda töövõimet parandada. Ja spordipraktikas ka, et intervaltreening on täitsa pool intuitiivne näide, et enne puhkustele sa saad neid intervalle palju rohkem teha ja tegelikult intervallid kuskil keskel hakkas see tulemus isegi paranema, lõpuks ära väsima. Et sellel hetkel, kui puhata pausi pidada, sa saad endast seda intellektuaalset osa veelgi rohkem kätte. Aga see kultuur ja enese ära tundmine ja see keskkonna aksept hetkel kindlasti ütled, kes et päev oleks mõistlik teha väike puhkus. Aga jällegi on näha, et kuidas töökohtades on hakanud tekkima sellised vaiki olemise ruumid, kus inimesed täitsa ruudulise paperi panad ukse peale ja ütledki, kes millal sina ligi pääseb. Ja olgu see meditatsioon, mis iganes popid sõnad on, aga selle eesmärk on vabastada ennast sellel hetkel lühikeseks ajaks, sellest mõttetegevust tuled välja ja tegelikult kõik see tuleb tagasi, aga sinu võimekus on värskenenud seetõttu.
Aga kui tulla tagasi korra selle juurde, et mis on siin need kohad, kus kohas inimene peaks ise hakkama mõtlema?
Okei, okay, see on lihtne on jällegi natuke mehaanilise loogika järgi, et siis kui valus on, et siis peaks hakkama piiri pidama. Tegelikult tasub jälgida vast rohkem seda puhkuse olemust ja seal on üks hästi silmatorkav nähtus on uni. Et kui sa une eest hakkad hoolitsema, siis töövõime muutub seda võrra paremaks, et see töövõime ta on nagu keskmisest niivõrd palju eristub. Et sa hakkad selle töövõime eristumisvõimet ka tajuma paremini. See, kui sa oled kogu aeg keskpärases rabas, siis sa tegelikult on väga raske tabada, et millal on hästi, millal halvasti. Et ma arvan, et selleks üheks võtmeks on see sama näide, et kui tööandja annab sulle 25 eurot selle hästi magadud une eest, siis ühel hetkel hakkad tabama, et tegelikult see kõik töötabki. Et see uni on iseenesest suur taastav instrument. Ja selle kohta on tõesti siin 2013-14 avastusi tehtud, mis on nõudnud täitsa õpikute ümber kirjutamist, et me ei ole kõik seni osanud otsida ajust, kuna uni on nagu tundunud, et see on mingi altvedamine, failure või mis iganes, et osa loomi ei maga. Nüüd saadaks aru ka, et miks osa loomi magad rohkem, miks osa loomi magad vähem.
Ja mingi aeg oli isegi pop, kui sa ütlesid, et mul ei ole rohkem vaja magada kui 6 tundi ööpäeval.
Ja Margaret Thatcher on nii edasi, et kõik neid ongi, et see kultuur valib vale signaali, mille vastu siis referents luua. Aga nüüd see taastumine toimub vägagi oluliselt just intellektuaalse töö mõttes toimub une ajal. Ja kui sa hakkad oma une kvaliteediga tegelema, et sa lähed kindlal ajal magama, kindlal ajal tõused üles, on üks nagu lihtne meetod. Lõpud lõpuks võid sellest raamistikust ka vabaneda, aga sa garanteerid, et sa magad mingi 7-8 tundi. Seda saavutavad on jällegi, et uni on üks rütmi nähtus, et ta tavaliselt eeldab ühte rütmi, et kui sinu kodus on kultuur, kui sa ise suudad sellest kinni pidada, aga inimese, mis nad on, viimane asi enne teaduse kaotust on kuskil Facebookis olla esimene asi ärgates on samuti sinna samas ja siin noorte puhul on näha, et nad öösel ärkad üles ja updateivad veel ennast vahepeal, et see on natuke crazy.
Okei, et nutiseadme me võiks panna voodist mõnevõrra kaug.
Ei tohiks olla üldse magamistoas.
Teist toas.
Okei, ma teadsin.
Selle kohta öeldakse ka, et inimene ütleb, et mul on vaja nutiseadet, et äratuskella panna. Äratuskell maksab 3 eurot.
Ja sa ärkad üles, et kui sa oled selle rütmi tekitanud, sa täiesti tabad enam-vähem see paarkümne minutise täpsusega õhtul, et nüüd on see raske hetk, kus jääks kott põmdi magama. Ja kui sa siis oma magamistoast oled teleka ja arvuti välja viinud, siis see juhtubki nii. Ja teine särkad hommikul üles enam 10-15 minutilises aknas. Mm-hmm. Tüüpiliselt, et seda on ka viimasel uuritud, et on need näited, kus sa pead kogu lennukiga minema, pead üles tõusma seal 5:30 või 5:00 harjumatul ajal. Ja sa pead oma kella ja teed särkad 1-2 minut varem. Sest et ala teaduses et keskkonnas tegelikult kogu aeg aju töötab, ta aju ei ole välja lühitatud, et une ajal me väga palju energiat kokku ei hoia, et aju ikkagi töötab. Ta jälgib neid signaale ja siis ta tegelikult teab neid rütme, millal mingid autod sõidad, millal linnul laulma hakkad, millal valgus tõuseb nii edasi. Et kui sul see rütm käes on, siis tegelikult seda kella ei olegi vaja. Seda on ainult algus natuke nagu turvamiseks, et sa saad rahulikult magama jääda, et sa ei maga sisse. Aga ühel hetkel sa hakkad täitsa ühel hetkel üles tõusma.
Mina ärkasin täna minut aega enne kella.
Mina vajutsin kella kinni ja magasin edas. Aga aitäh, Kristjan, et sa tulid. Tänud meid valgustamast, et kuidas puhata, kuidas stressi ära tunda ja kuidas ise endaga kõigepealt hästi käituda.
Aitäh!
Pidage vastu!
Tänud kuulemast! Tegemist oli viimase osaga 3-episoodilisest minisarjast, kus oleme rääkinud tiimide juhtimisest ja tiimidest töötamisest. Kõiki neid ja ka teisi IDEA 360 episoode saate kuulata meie kodulehelt IDEA.ee/saade, iTunesist või SoundCloudist. Järgmisel korral tuleb aga juttu hoopis teisel teemal. Siis räägime influenceritest.